Søndag for de forfulgte, det er overskriften på denne gudstjenesten. Og når de skulle lage det arrangementet og spørre, ok, hva er tema, hva er overskriften? Så tenkte jeg, åh, må den heide det? Sånn, det er liksom så deprimerende. Og når vi har hatt fokus på moderne slaveri i oktober, og så er det krig i verden, og så er det sultkatastrofer som vi ikke engang kan forestille oss, kan vi ikke heller snakke om noe koselig? Da jeg var liten, så fikk mamma de bladene som heter Åpne dører og roper fra øst, som heter Stefanusalliansen nå. Og de bladene kom hjem til oss noen ganger i året. Og der var det oppdateringer på hvordan det går med de forfulgte, nyttig informasjon, men så var det også noen veldig vonde fortellinger, brutale skildringer fra virkeligheten, ting som folk har opplevd i livet sitt. Og når jeg leste de fortellingene, så setter detaljene seg i meg på en måte som gjorde at det var liksom vondt å være. Litt sånn som jeg hadde sett på en alt for skummel film da jeg var ungdom, og egentlig hvis jeg gjør det fortsatt. Og så husker jeg snakket med mamma om at vi følte oss liksom litt slemme og pysete når ikke vi engang gadd å lese historiene de sine. Men så fant vi ut at hvis vi leser overskriften, så er det nok til at vi bryr oss. Og så er det ikke det at man klarer å lese alle detaljene som er det viktigste. Og jeg lengter etter Guds godhet. Mer av hans kraft i verden. Oppleve mer av Guds nærvær i kirka og overalt hvor vi går. Og da kan det liksom virke som at det er liksom en... At det liksom er det motsatte da, å snakke om all den elendigheten. Jeg husker da jeg var ungdom, så synes jeg mange ganger det var tungt å bære på sånne grusomme hemmeligheter som folk betrodde meg. Sånn som de fortalte fra livet sitt, og så ikke si det til noen. Så går det liksom rundt sånn, og så har man ikke noe sted å legge det. Og sånn har det vært mye i livet mitt, når folk har fortalt meg ting, og så har jeg hatt det så godt selv, så jeg har liksom ikke trent meg på og ta imot andres smerte, og så legge den hos Jesus. Så det måtte jeg øve meg på, når jeg skulle være pastor, at de tingene som folk forteller, de kan man ta imot, og kjenne på, og bære sammen med de som kommer med det, og så kan man legge det fra seg. Så det, da kan man la være å lukke øynene for smerten i verden, samtidig som man kan legge det fra seg. Jeg tror det er en ganske fin vei å gå da. Vi trenger å vite om det som skjer. Vi trenger å gi. Vi trenger å gi dem en stemme. Og gi penger til de som reiser ut og hjelper. Og så trenger de å vite at vi vet hvordan de har det. Da ungene mine gikk på barneskole i Tromsø, så var det i første og andre klasse, så satt de opp den forestillingen til Dahl Skipperålsing, kanskje det er Lucia. Og så satt foreldrene og så på den forestillingen og se på de søte barna, og det er jo så koselig. Og den traff meg liksom midt i maven. Og den var ikke, jeg synes ikke den passet for barn i det hele tatt, i forhold til sånn som jeg opplevde den. Men mange av de som så på forestillingen tenkte, å ja, dette her skjedde for masse hundre år siden, heldigvis er det ikke sånn lenger. Og så er det jo mer sånn enn noen gang, at folk blir forfulgt for troen sin. Det er ikke et tilbakelagt kapittel i vår verden. Så den distansen som veldig mange av de foreldrene lagde til forestillingen og til historien, den kjente ikke at det egentlig var der. For det har aldri vært så mange folk i verden som blir forfulgt for troen sin. For troen på Jesus. Og så er det andre som blir forfulgt for troen på andre ting, men de som blir forfulgt for troen på Jesus, det er, hva var det, 340 millioner mennesker. Og når jeg leste om det, så er det jo helt forferdelig å tenke på. Det er utrolig mange. Og det er så mange som 1 av 7 kristne. Men midt i det tallet, så klarte jeg å finne en litt oppmuntrende fakta. For hvis det er 1 av 7 kristne, så betyr det jo at det finnes 2,5 milliarder kristne i verden. Så det har aldri vært flere som har blitt forfulgt for troen sin. Det har aldri vært flere som har sulta. Men det har heller aldri vært flere mennesker i verden som elsker Jesus. på en gang. Og det en kraft i det. Det burde gi oss håp. Og det en stor trøst for den forfulgte kirke i verden, at de tilhører en verdensvid kirke, at de en del av noe større. Og så vet de at det finnes de resten av de som kan samles til gudstjenester og be, så tenker de at ok, de feirer gudstjeneste litt for meg også, som ikke kan møte andre. For en sist gang jeg talte her, så det 4 uker siden, da brukte jeg et bilde om menigheten som Jesu kropp. Og jeg skal se litt mer på det bildet. Men nå skal jeg få hjelp av Ingrid til å lese noen ting for meg. Først en bønn som Stefanus Alliansen har lagt ut om hvis det var meg. Et diktbønn. Og så et bibelvers. Du kan ta de rett etter hverandre.
Hvis det var meg. Hvis det var meg og Herre som bare våget be til deg bak låste dører så ingen skulle se. Hvis det var meg som kjente en uro i mitt sinn da vi, ditt folk, brøt brødet og voldsmenn stormet inn. Hvis det var meg de truet og kanskje overfalt, da vet jeg hva jeg ville ha ønsket meg mest av alt. At noen kunne se meg, den urett som jeg led, og lånte meg en stemme og talte i mitt sted. At noen foldet hender og ba om nattero, om styrke til å leve og frihet til å tro. At noen talte voldsmenn imot med sannhetsord. I Kristus står vi sammen. Vi hans kropp på jord. Det vil jeg ha ønsket hvis jeg var en av dem som var ditt kors med smerte her i min by, mitt hjem. Slik kroppen en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de mange. Slik det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier, fordi jeg ikke hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til kroppen, så det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot. De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de nødvendige. De kroppsdelene som vi synes mindre æreverd, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig. De andre trenger ikke det. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære. For at det ikke skal bli splittelse i kroppen. Men alle lemmene skal ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere Kristi kropp, og hver enkelt dere hans lemmer.
Tusen takk. Vi Jesus sin kropp på jorda. Det jo kroppen som gjør at vi får gjort noen ting. At det skjer noe rundt oss. Og det bildet av Jesu kropp, det gjelder både denne kirka vår her, at vi en kropp med forskjellige funksjoner, og så gjelder det også den store verdensvide kirka. Sammen skal vi utfylle hverandre og tjene hverandre. Alt dette som Jesus leder oss. Og dette her står, det som Ingrid leste, det står imellom der hvor Paulus snakker om at vi har alle forskjellige nådegaver, og der hvor det står kjærlighetens vei, som folk pleier å lese i bryllup og sånn. Og vi har forskjellige funksjoner, og det synes jeg også er viktig når vi snakker om den verdensvide kirke, hva vi kan gjøre for å hjelpe. Vi kan jo være enige i den setning som du av og til hører når du ser på film, merkelig nok mest på engelsk, som er et tegn på at det er noe galt. Og det er hvis personen sier, I can't feel my legs. Det er noe galt. Sant? Og mange av oss er liksom redde for smerte. Smerte er en signal om at kroppen trenger noe ekstra på et sted. Og de ulike delene i kroppen har sin funksjon når et lem lider. Det er som at hvis du har fått et sår på fingrene, så er det noen handa kan vaske såret, men de blodcellene må jage ut infeksjonen, og hudcellene må fornyes. Ikke sant? Det er utrolig mange forskjellige ting som skal til for at et sår skal leges. Og det er en film som ungene har sett på, som jeg stadig må spørre hva heter. Om en sånn robot. Hva den heter igjen, Ola? Ja, ok. Hero 6. Big Hero 6, ja. Det er en film som var sånne mange små magneter som gikk sammen, så ble det en sånn kjempesvær robot som de kunne styre, liksom sånn. Og så tenkte jeg, hvis Jesus, hans kropp på jorda, består av 2,5 milliarder mennesker, så kunne han liksom lage en sånn gigantisk kropp som han kunne trampe rundt, og så kunne alle sett alt som skjedde, og alle hadde vært livredde for Gud, og ingen hadde tort å prøve det, og gjøre noe som helst annet enn det Gud ville. Men så har Jesus valgt igjen, sånn som han gjorde da han kom til jorda som en liten baby, å bli menneske. Så det er på den måten Gud blir menneske, blir han fortsatt gjennom hver og en av oss. Og så er det så genialt at vi har den hellige ånd i oss, sånn at vi slipper å være en sånn kjempesvær robot som tramper rundt med Jesus som hode, men at den hellige ånd er i alle oss, så vi kan bevege oss der hvor vi er. Men vi er fortsatt en del av den kroppen. Noen ganger så har vi liksom Jesus sin kropp litt for mye sånn der smertestillende. Og det er jo bra når man trenger det som menneske og er syk og har vondt, men kirka burde kanskje være litt mer forsiktig med det, at vi døver smerten. Og det er ofte sånn når det står velkommen til gudstjeneste tema søndag for de forfulgte, så bare vet du at det kommer færre folk enn vanlig. Sant? Da ser de, åh, hvor vil vi gå? Nei, det var litt kjedelig. Vi tar noe gøyere nå. Vi tar noe med kraft og futt. Ikke sant? Man har ikke så lyst til å tenke på det. Så er vi litt redde for smerte. Ikke det at nå vet jeg at de som ikke er her nå, ikke har gått på en gudstjeneste med festligere tema, for de har jo gode grunner til ikke komme alle. Men hvis det er nye mennesker som i byen her som ser på alle gudstjenester som skal være, og så skal velge ut fra tema, så er det ikke sikkert at vi ville fått mange nye folk på å ha akkurat det temaet. Jeg kan jo prøve igjen å se, men ja. Det er liksom ikke så veldig lystbetont for alle. Men selv om ikke vi skal være redde for smerten, så skal vi jo heller ikke ha fokus på smerten. Og mange som, dere som har levd med smerte i mange år, dere skjønner jo at det kan ikke nytte av fokus på den smerten. Og når vi skal ta det bildet, altså da må vi også ha fokus på Jesus i det vanlige hverdagslivet vårt, hvis vi må leve med smerte. Og i den store verdensvide kroppen til Jesus, så skal vi ikke fokusere på smerten, men på Jesus. Sånn som de som i fengselet som sang lovsang, i stedet for å sutre og klage. For det hadde de også hatt rett til. De var jo urettferdig behandlet, tross alt. Men vi gjør vår del for å lindre smerten. Det som Jesus leder hver enkelt til. Det som vi har utrustning til og gaver til. Og så det mange vittnesbyrd gjennom Stefanus Alliansen og åpne døra. Og de synes det noe av det viktigste at folk kjemper for dem, og at de taler de sin sak, og at de vet om dem. Selv om det ikke så mye, vi kan liksom ikke gå inn og hente dem alltid, eller fikse alt. Men det veldig viktig å føle seg sett. Hva den kan gjøre for at dette skal snu? Hva kan den kroppen til Jesus i verden gjøre? For det ikke sånn at når vi ber, så det liksom be om at de slemme skal slutte å være slemme. Det ikke sånn. Det ganske komplisert, for de som forfølger de kristne, de tror ofte at de gjør noe bra. Sant? De tror at dette her en trussel for vårt liv, sånn som det Og jeg synes at historien om Paulus i Nyttestamentet, den utrolig spennende. Og den faktisk til oppmuntring for meg. Selv om det litt rart, siden det en sånn historie som jeg vanligvis eller synes var litt grusom å lese. Det med at han gikk inn i hjemmene og slepte ut folk og kastet dem i fengsel hvis de snakket om Jesus. Og at han tenkte at det var en god idé å steine folk som snakket om Jesus. Og at han ga hele livet sitt til det. Det er jo helt voldsomt. Men hva var det som skjedde med han? Han ble liksom ikke bare litt snillere. Han følte sikkert at han var snill. Men når han møtte Jesus på veien til Damaskus, og Jesus sier, Saul, hvorfor forfølger du meg? Så det et møte med Jesus som totalt livsvandlende i livet hans. Det ikke bare at han blir litt snillere. Han blir en disippel av Jesus. Han blir med på kroppen til Jesus og gjør Jesu verk i verden. Kanskje mer enn de aller fleste. Og det at Paulus var så negativ til kristne da, og fikk en sånn forvandling, det kan oppmuntre meg i hverdagen. Når jeg møter folk som veldig negative til Jesus, så det aldri så ille tross alt av de vi møter i hverdagen vår. De første kristne de ble forfulgt. På den tiden så var det vanlig at hvis man fikk et barn og ikke det passet, så satte de det ut for at det skulle dø. Og det var liksom ikke slemt da. Det var litt sånn som nå, at det var ikke et liv enda, så det var greit hvis ikke det passet, sånn som abort er nå. Og da skulle de settes ut, og så skulle de være der. Hvis man plukket de opp for å bruke de til tempelprostitusjon og sånne ting, da var det slemt. Det skulle man ikke gjøre. Og vanlige, snille fedre som syntes at nei, nå passer det ikke med en unge, de kunne altså, når dama hadde fått et barn, så skulle hun sette det foran mannen, og hvis han tok det opp, så fikk hun beholde det. Hvis han snudde seg vekk, så måtte hun sette det ut. Og hvis han syntes at nå har vi litt dårlig råd, så kunne det godt hende han sa at ikke det passet. Og så var mødrene prisgitt det. Men de kristne, de husker hva Jesus hadde sagt om barna. Den egenverdien han hadde gitt til barna. Og det dere ikke gjør mot en av mine minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Så de gikk og plukket opp disse barna som folk hadde satt ut, og tok vare på dem, skapte hjem til dem. Og det synes jo folk var litt rart. Hva skal de med de da? Så begynte det å gå rykter om at de drev med menneskeoffring i nattverden. Sant? Og når folk gikk hen for å sjekke hva de drev med, så ble de overveldet av Guds godhet, så tok de imot Jesus, og så ble de en del av dem. Hva er det de driver med? De forhekser folk, liksom. Så de på avstand på skummelt det her var, og så fikk de liksom bare tatt de og drept de for å bli kvitt problemet. Og så etter hvert, når det kom pester i samfunnet, det hadde gått 100-200 år, så stakk jo alle fra byen, for de ville jo ikke bli smittet. Men de kristne som var ikke var redde for døden, de ble igjen og pleide sine syke, men også de andres syke, som ikke tilhørte kirka. Og så det jo sånn et ordtak som sier at hvis det noe som høres ut som det for godt til å være sant, så det gjerne det. Og det var jo det de handlet utifra. Men det gjelder ikke for Jesus. Og når de så at den godheten var ekte, så tok det ganske kort tid før hele Romerriket ble et kristent rike. Altså det vanlige var at selvfølgelig følger vi Jesus. Og det sånn, åh, vi kan be for den forfulgte kirke at det skal bli sånn for de. At det vanlige skal være å følge Jesus. At det også skal bli sånn for oss igjen i Norge. De, hele nasjonen, hele riket ble forvandlet av Jesus. Av hans godhet. De bygde sykehus og skoler og barnehjem. Og så er dette de... Man kunne si at det var liksom ikke bare slemme folk. At kanskje Paulus egentlig... Han synes jo selv han var en god person i hvert fall. Og, mennesker som har et helt annet virkelighetsbilde synes kanskje ikke det er noe slemt. Når de... Ja, når de forsvarer troen sin og kulturen sin. Og så er det... Jeg har nettopp lest en bok om Nicky Cruz igjen. Han hadde aldri opplevd kjærlighet da han var liten, eller i livet sitt, og han var veldig hardhjertet. Og noe av det som griper meg mest når jeg leser den, det at han var faktisk veldig slem. Og han var så slem at jeg tenker at det er sånne som ikke jeg den gang nytter å be for. Og så han var sånn at han sa at det ga han glede å kutte opp folk og se på blod renne. Sant? Han kunne ikke bare rane dem, han måtte bare kutte dem opp litt, for det syntes han var mer spennende. Og han liksom... Han ble gjengleder når han var 16 år for en kriminell gjeng. Og så kommer det en pastor 2 år etter og sier til han at blir sendt inn der, som han sier at Dracula og Frankenstein ikke 2 år går, men der kom den pastoren for å snakke med meg, sier han når han forteller om livet sitt. Og så sier han at det har en beskjed til deg fra Gud, at Jesus elsker deg. Og så blir han kjempesinnet på den presten, og ja, truer med å drepe han, spytter på han, og hver gang han trær, kommer han stadig på besøk og forteller det her til han, og så blir han lurt med på møte, for de sier at han er pyse hvis ikke han går. Og det er jo det verste du kunne være der. Han var gjengleder, så han sier han tok med seg 75 for protection av folka sine. Men hvordan han, når han var så hard, hvordan han plutselig blir møtt av Jesu kjærlighet, når du ser på, jeg fant vitnesbyrdet hans på YouTube, hvor han forteller det 50 år etterpå, og når han forteller det, det er akkurat som det skjedde i går. Hvordan Jesus forvandlet hjertet hans, hvor han ropte og skrek til den predikanten han skulle holde kjeft, og han var på vei ut og, av kjerka og sier, du kan aldri rømme fra Jesus, han er overalt, sier han når han går ut demonstrativt. Så sier han at han hadde sagt, ja, du kan bare drepe meg, kutt meg opp i 1000 små biter, men alle de små bitene, de vil rope Jesus elsker deg. Han. Og han ble så berørt av Jesu kjærlighet at han ble helt forvandlet. Og i 65 år etterpå så har han gått rundt og fortalt om Jesus. Og hjulpet utrolig mange folk å gå sånne steder som ikke andre tør å gå. Han sier at Jesus ga han et nytt hjerte. Og det er liksom på en måte enda større enn de som... for så vidt var gode mennesker, men hadde misforstått alt, og plutselig var en aha-opplevelse, liksom. Eller de som har vært snille, og så finner på noe slemt, og så kommer hjem igjen. Men hvis de aldri har kjent kjærlighet, og han som vokste opp med en mor som var heks, som hun sa, sånn medium, og faren var satanisk prest, og så hadde han 17 søsken. Og når han plutselig blir helt forvandlet, og går tilbake og forteller familien sin om Jesus, og det er utrolig sterkt vitnesbyrd. Det er 65 år siden nå at han ble kristen. Og så er det en fortelling om en forvandling også, som jeg skal få prøve å lese den selv. Jeg fikk hjelp til å lese, fordi ja, det blir så nydelig når jeg leser. Det er et vitnesbyrd fra Iran. Og det var faktisk når det var korona dette skjedde. Amir er ikke en ond mann, bare stolt. De to guttene hans går på universitetet, og datteren går siste året på ungdomsskolen. Kone hans er en sterk kvinne. Amir er en hengiven muslim, og livet i Iran er så godt som det kan bli. Så blir kona og sønnene og datteren kristne. Amir forsøker alt, diskuterer, kritiserer, anklager, ja, trakasserer og plager dem, og ingenting hjelper. Respekterer de ham ikke lenger? Til slutt så truer han dem. Hvis de ikke vender tilbake til islam innen nyttår, Den 21. mars 2021 så vil han skilles fra kona og anmelde dem til den islamske retten og kutte all den økonomiske støtten. Kona, sønne og datteren, sammen med hele undergrunnskirken de tilhører, faster og ber inderlig om at Amir må få se Jesus. De avtaler at hvis det blir nødvendig, skal guttene avslutte studiene, skaffe arbeid og forsørge familien. Den 4. mars 2021 får Amir covid. Og det blir raskt alvorlig. Han får pusteproblemer og blir lagt inn på intensivavdelingen. Lungene til Amir blir ødelagt, og han legges i koma. Legene gir opp håpet og ber familien forberede seg. Selv den ekstra oksygentilførselen tas ikke ordentlig opp av lungene. Mens Amir ligger der ubevegelig, har han en drøm hvor han ser en person spør: «Amir, Amir, hvorfor forfølger du meg?» Amir sier: «Hvem er du? Jeg kjenner deg ikke. Hvordan kan jeg forfølge deg?» Plutselig står kona til Amir, sønnene og datteren ved siden av ham i drømmen. Personen sier: «Disse, mine elskede, tilhører meg. Det du gjør mot dem, gjør det mot meg.» Amir forstår nå at det Jesus og sier: «Hvis det sant at du er Herren Jesus Kristus, så gjør meg frisk, og jeg lover å slutte å plage dem og heller følge deg.» I drømmen tar Jesus hånden til Amir og løfter ham opp og sier: «Din tro har frelst deg.» Etter hvert i koma i flere dager åpner Amir øynene. Han ber pleierne ta vekk oksygenmasken, og legen blir tilkalt. «Han har helbredet meg», stotret Amir. «Hvem har helbredet deg?» spør legen og sykepleierne. Amir svarer: «Dere vil kanskje ikke tro det jeg sier, men...» Og tårene renner ned Amirs kinn. «Jeg kjempet mot ham, mot Jesus. Men da jeg lå bevisstløs i senga, møtte jeg ham, og han fikk meg til å tro på ham.» Vantro begynte legen å undersøke Amir, og lungene til Amir var helt fine. Et mirakel har skjedd. Amir dro hjem til familien sin. Det første han gjorde var å be familien om tilgivelse. De ba sammen, og Amir ga livet sitt til Jesus. Og hele familien går nå i undergrunnskirken i Iran. Og det er sånne ting som ligner veldig på noe vi har lest før. Og så skjer det fortsatt i en ganske vanlig familie. Og noe av det som er den undergrunnskirka, de ber og faster. Og Jesus handler. Og det er ikke alltid at de forfulgte får en sånn en avslutning. Og det var riktig heller ikke en avslutning, fordi at i undergrunnskirka så blir du arrestert hvis de blir tatt. Og de trenger masse forbønn. Når jeg tenker på mennesker her i Lillesand som høylytt motarbeider Jesus, så kan det også gi oss tro å tenke på Paulus og Amir og Nicky Cruz, hvordan de ble forvandlet. For den samme, Jesus er den samme som forvandlet Nicky Cruz med sin kjærlighet. Og noe av det som er, altså Jesus kan jo flere ord enn de akkurat samme han sa til Paulus. Og han som lå i senga og hørte de ordene, han hadde jo ikke lest de i Bibelen, derfor kunne han de utenat, derfor hørte han de. Men når han fortalte sitt vitnesbyrd til de andre i undergrunnskirken, så ville jo de kjenne igjen Jesus sine ord. Og få enda mer bekreftet at det er Jesus. Så Jesu kropp over hele verden møtes til fellesskap i hjem og kirker og bortgjemt i undergrunner. Og Jesus er i bevegelse. Vi er hans kropp på jorda. 2,5 milliarder mennesker. Hva om alle ber? Hva om alle gjør det de kan for å hjelpe en? For hvis du tenker på den store nøden, de 340 millionene, og stakkars lille meg, hva kan jeg gjøre? Så er det jo mange. Men når vi er så mange som elsker Jesus i verden, og alle gjør sin del, så er det mer overkommelig. Så hva kan vi gjøre for å hjelpe? Hva kan vi gjøre for å kjenne smerten I kroppen og gjøre noe med den? Når ett lem lider, så lider alle. Vi kan gi det de trenger for å leve. De som sultne. Vi kan gi penger til organisasjoner som jobber for trosfrihet. Som hjelper dem med rettigheter. Vi skal ikke gi fordi vi får dårlig samvittighet, eller fordi noen mennesker forteller noen forferdelige historier. For det manipulering av følelser. Og det betyr ikke at du har et raust hjerte hvis du gir det. Det betyr at du har skyldfølelse for det du har det så bra. Men sammen med Gud så kan du bestemme deg for at jeg vil være raus. Jeg vil ligne deg. Jeg vil være ditt barn. Vi gir for å bli løftet ut av likegyldigheten. Og vi gir for det vi har valgt å være rause. Øver oss på å ligne Gud. Øver oss på å være rike på den måten som Gud sier vi skal være rike på. Se hva Paulus sa til Timoteus. Han sa rett til de som rike. Og uansett om vi føler oss kanskje ikke så veldig rike sånn, til hverdags alltid, og vi skal betale regningene, så I denne verden så dette virkelig til oss. Da vi rike. I forhold til de som lever I denne verden. Forman den som rike I denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavemilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Så vi skal være rike på riktig måte. Og så kan vi gi omsorg. Vi kan dra på besøk til noen som lider. Og hvis ikke vi tør, så kan vi gi penger til noen andre som vil gå. For det faktisk veldig ofte sånn at de som villige til å dra, det ikke de samme som har penger til det. Det utrolig oppmuntrende å få besøk av noen når man så presset og når man har det så vondt. Og så kan man gi dem en stemme. Da Martin Luther King Jr. Sa disse ordene som kan ramme og utfordre. Når alt over, vil vi ikke huske ordene fra våre fiender, men tausheten fra våre venner. Så en helt konkret ting man kan gjøre å sende appellbrev, bli appellvenn. Det ligger noe info om det bag der, som dere kan gå og se på etter på min bønnevandring. Der de to brune lyskrukkene. Appellvenn, man kan registrere seg som det. Eller så kan man gå I fakkeltog. Mens krigen raste I Syria for noen år siden, var det noen kristne der som så en video på YouTube av et fakkeltog I Norge. Det gjorde sterkt inntrykk og var til stor oppmuntring for disse hardt pressede kristne å se noen I Norge som brydde seg, ba for dem og gikk I fakkeltog for deres situasjon. Så har dere jo fått datoene for det fakkeltoget allerede. Vi kan gi omsorg, gi materielle ting, og vi kan gi en stemme, og vi kan huske på dem. Når vi feirer gudstjeneste, så kan vi tenke på de som gjerne skulle vært der, men som ikke kan. De som lengter etter noen å feire gudstjeneste med. Og be om at I hvert fall alle må finne en de kan tilbe Jesus sammen med. At alle skal slippe å være alene. Så kan vi tenne lys I gudstjenesten, og det skal vi gjøre nå etterpå også, når vi har bønnevandring, at vi kan tenne lys for de forfulgte. Så det jo litt som hvis man har et sår, så pleier man for eksempel å bytte bandasje, kanskje morgen og kveld. Det en sånn praktisk ting. Når vi ber for folk, så kan vi be for dem morgen og kveld. Så ikke bare hver gang det søndag for de forfulgte, men at vi en del av den kroppen, at vi husker på dem. Åpne døra, en sånn bønnekalender. Det ligger noen eksempler på det helt bak der i, ved den brune krukka ved Mari, på hvordan de bladene ser ut, og hvordan de bønnekalenderen ser ut, hvis noen har lyst til å ha det. Og det som fint med det jo at da ber man får det samme som alle de andre i landet som får den, og det litt fint å kjenne at man står sammen med mange for oss som skal be også. Og så kan vi stå sammen med de i tro om at Jesus kan forvandle alt. At kroppen til Jesus er i verden, og hans ånd virker der hvor vi er. Og den kan også virke der hvor vi ber at den skal virke. At Jesus møter folk som ikke har kontakt med noen kristne, møter de i drømmene sine, eller når han ligger i koma. Vi kan stå sammen med de i tro. Jeg skal avslutte med det verset Reidun leste innledningsvis, før vi går over til bønnevandringen. Fra Efeserne 4:15. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til han som hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Jesus, tusen takk for at vi får bo i dette landet her. Takk for at vi kan være frie. Takk for at vi kan samles og tilbe deg, Jesus. Takk for at vi får være en del av din kropp i verden. Be deg om at du skal gjøre oss sterke nok til å takle smerten andre opplever. Og hjelp oss til å kjenne at det er greit å være avhengig av deg, Jesus. At vi kan legge alt på deg som er vanskelig og tungt. Jeg ber deg for alle her inne i dag som har det vanskelig og tungt. Jeg ber deg om at du skal være nær. Det er for ditt folk over hele verden som lider. Takk for at vi får tilhøre deg, Jesus.